So make sure your phones are on silent.
Yeah, my phone's on airplane.
That's probably a good idea, actually. Lawrence. I'm just making sure it's not secret. Oh, sorry.
It's a good thing I don't have a phone with me. Because it would go off now.
That's why I just...
Egunon, muy buenos días a todos.
Egunon guztioi, ongi etorri. Hasiko gara Lady Macbeth prentsaurrekoari. Lady Macbeth. Atal ofizialean proiektatzen den filma. Gurekin dugu areto honetan zuzendaria William Oldroyd, eta antzezleak Cosmo Jarvis, Naomi Aki eta Florence Pugh, eta ekoizlea Ford Laconen O'Reilly. Hasiko gara, lehenengo galderarekin. Bai, egunon, galdetu nahi nioke zuzendariari, hor badira plano batzuk, simetria handia dutenak, simetria perfektua dutenak. Esate baterako sofa ateratzen den hori lehen planoan eta protagonista eserita. Galdetu nahi nuke nola da horrelako eszena baten plangintza eta batzuetan ematen du pinturak direla, margolanak direla. Bai, eskerrik asko. Bai. Guk kontu handiz lan egin genduen kamera lanarekin eta bere logikare, bere mugimenduarekin. Ze kamarak isolamendua nahi genuen erakutsi kameraren bitartez eta nahi genuen erakutsi giro itxi hori. Eta gero investigatu ikertu egin genuen nola mugitu kamera ze puntuteraino eta pentsatu genuen erabilgarriagoa izango litzatekela erakustea Catherineen barne bizitza. Beraz, bera hasten denean pixka bat esnatzen eta mugitzen kamera berarekin doa. Beraz, kamera bere ikuspegiarekin lotuta dago. Eta komposizio formalari dagokionez, Jacqueline Abrahamsekin ere lan egin dut, diseinatzaile ekoizlearekin, eta William Hamasoirekin ere bai lan egin dut, Demieren eragina izan duena. Beraz, ez da kopia zuzena izan, baina eragina handia jaso duen. Kaixo. Zer gertatzen da aur horrekin, Catherineek izango duen aurrarekin, zerbait esan nahi duzu? Bueno, nik uste dute bizitza zoriontsua izango duela zer. Bueno, berbada, katuaren oso lagun egingo da, berbada, aurra eta katua oso lagunak izango dira. Bai, nik uste dut aurdunaldi azkenean zama bat dela, horixe da, esan behar dudana. Bueno, nik uste dut bere aurrunaldiak mantentzen duela borroka egiten amaieraraino, beraz Catherineen ikuspegitik esango nuke ez dela bere zama bat, ze horrek laguntzen dio aurrera egiten, baina bai, kontakizunean bai denak apurtu egiten du, eta etxe horretan gelditzen da, eta zaindu egin beharko du aurra. Beraz, uste dut hori dela, bai, ados nago. Urrengo galdera. Kaixo. Nik ulertu dudanezu antzerkitik zatoz, hau da zuen lehen filma antzerkiaren ondoren. Hitz egingo diguzu pixka bat, zer den egokitzea, zer ezberdintasun dauden antzerkia eta zinemaren artean, eta zer esperientzia izan bizi izan duzun. Bai, egokitzapena Alex Birchek idatzi zuen lana, bera izan zen gidoilari, eta biok antzerkitik gatoz, beraz nire lehen filma izan zen, eta bere lehen gidoia ere, bai, gidoilarirena, beraz, bai, jakin nahi genuen, nola zen, ze kontu hartu behar da, antzerkiaren egokitzapena desberdina da. Eta zinema benetan irudiak dira, antzerkian hitzak eta zineman irudiak, beraz, asko landu genuen gidoia. Eta produkzio fisikoari dagokionez niretzako diferentzia handiena denbora izan zen. Ze antzerki bat egiten da 4-5 astetan ensaio egiten duzu eta bueno gidoia hartu eta denok batera lan eginez antzezleekin ba lan egin genuen ze jakiteko zertzen idazleak esan nahi zuena. Baina guk ez genuen hainbeste denbora izan, 10 egun izan genituen besterik ez filma egiten hasteko eta bueno, uste dut antzezleek ere baiet esango dutela 10 egun besterik ez genituen izan. Eta zinemagintzan ez dugu normalean entsegurako denbora izaten. Eta elkarrekin irakurri nuen gidoia, ideiak landu, identifikatu pertsonaiaren bakoitzaren ezaugarriak eta azkenean pertsonaien barruko bizitza hori sortu. Eta horrela gero joaten ginen platora eta filmatzen genuen. Kaixo, galdera bat Catherineen pertsonaia Florencek egiten duena. Hemen. Gustatuko litzaideke jakitea, nola izan zen pertsonaiaren prestaketa lana, ea uste duzuen hain pertsona hotza, Catherineen pertsonaia bezala, hori denboraren poderioz garatzen da, pertsona horrela jaiotzen da, edo iraganaren bat sortu zenuten pertsonaia honen inguruan, ea argituko didazuen. Nahi duzu zuk erantzun? Bueno, nik zerbait erantzi konuke, baina zu hasi mesedez. Bueno, erantzuteko, nola garatu genuen pertsonaia? Bueno, bera liburuan agertzen da, novelan agertzen da, leberrien. Eta Alexek egin zuena izan zen, Alexek sortu zuena zoragarria da. Ze liburua irakurtzen badezu, pertsonaia ez da asko marrazten. Eta lehenengo zatian benetan konturatu ginen Catherine zeintzen eta Florencekin lan egiterakoan gauza bat dago paperean dagoen pertsonaia eta gero arnasa eman behar diozu pertsonaiari. Beraz, pertsonaia ez da hasten bukatzen den tokian. Nik uste dut esperantzaz hasten dela, pentsatuz, ezkontza egokia izango dela, gizona zarragoa da, baina ematen du, bueno, berak ezkonduta, ba, uste du ama izango dela, emaztea izango dela, ezkontza gaua arte, lehenengo gaur arte, dena hortik gainbehera doa, bai, bai, ados nago, nik uste dut Catherine etzela hiltzaile jaso, nik uste dut bihotz otzekoa, etzela, baina gauzak horrera eramaten dute. Bera, hasten da, neska, xalo, biziz betetako neska bat, uste du bera pozik dago, ezkondu egingo dela, emakume izango dela, virginitatea galduko duela, eta emakume bihurtuko dela. Eta lehenengo orduetan gertatzen dana, hori dena apurtu egiten dela, bere amets guztiak, eta ukatu egiten zaizkiola, emakumeak bilatzen dituen gauza jodenak, beraz, aukera izaten du harreman berri bat hasteko eta azkenean berak maitasuna nahi du norbaitek ukitzea eta estimatzea eta norbaitek beharri izatea eta norbaitek ere hori eman nahi diok, baina urrun egidoaz kontuak eta ahalegin du egiten da den dena egiten harreman hori salbatzeko. Eta baina ez dut uste pertsona hotza zenik hasiera, baizik eta bilakatu egiten dela hotza. Paul Kasmer naiz, Alemaniatik, eta nik galdetu nahi nuke, nik ere ez dut uste zer duzun bezala pertsona hotza zenik, baina amaieran pentsatzen duen, ea biziko ote zen kontzientzia txarrarekin, kontzientzia txarra sentitzen duen egin duen nagatik, hau da, historia horretan ze gaitasun sozialak jartzen ditu tartean, eta zenbat dago bere nortasunaren partetik. Bueno, nik uste dut kontzientziaren oso ondo ikusten dela Sebastianen kasuan, ze Sebastianek ezin du jasan bere ekintzen ondorioak, eta oso garbi ikusten du, eta hori ere liburuan agertzen da. Hau da, askoz esplizitoagoa da liburua, ze kristotasunarekin lotuta dago liburua ere bai. Hau da, egin duenaren ondoren izango dituen ondorioak, eta filma honetan gizatasuna erakusten da gehiago, hau da, ezin duzu aur bat hil, eta gero utzi hori joaten, ezer gertatu ez baliz bezala. Nik egia esan ez dakit filman erantzuten den, ea berak nola biziko duen Katherinek egin duen ekintza hori, ea bizitza miraraino izango duen kontzientzia txarra egin duen agatik edo ez. Nik egia esan ez dakit, bueno, berak ikusten duzu bakarri momentu batean benetan harrituta dagoela. Mundu guztia alde egiten duenean orduan gelditzen da. Jota ikusten duena mundu guztia joan egin dela. Hau da, nola hartzen duen berak eta bere erantzuna da pertsona bat hiltzen duela. Baina azkenean ikusten dut Catherine dena desagertu egiten da joan egin dela eta ikusten dut konturatzen dela urrun egiritsi dela. Diferentzia dago nola erantzuten duen batak eta besteak Catherinek eta Sebastianek. Bai, egunon, asko gustatu zait filma eta galdetu nahi nizuke ea filma edo hautatu duzuen gaia Macbethena oso erakargarria maitatu delako Inglaterran edo egokia iruditu ote zaien garrantzitsua dela gaur egun gertatzen ari den aldaketa gizartean emakume eta gizonen artean gai alde hortatik gai interesgarria.
Yeah, it's coming through.
Bai, entzuten ari gara. Bai, bai, harrapatu dugu, eskerrik asko, harrapatu dugu galdera. Bai, nik uste dut oso importantea dela, hau ez dela Shakespearen antzerkilana Lady Macbeth, baizik eta eleberriarena eta Katharina du izena Lady Macbeth da, ze gauza ikaragarriak egiten dituelako, horregatik du izena. Eta denok ez gaude ere ados horrekin, baina egin dugu ez dugu hori egin Shakespearen publikoa erakartzeko, inondik inora ere. Inglaterran jendeak txikitatikan ikasten du Shakespeare, eta askotan horrek egiten du, derrigorrezko da eskolan ikasten Shakespeare, horrek askotan jendea atzera botatzen du gero. Beraz, baina hartatu genuen Lady Macbeth, ba, bi izenak ikusten dituzunean ulertzen duzu nola elkartzen diren, bai Katherineen pertsonaia eta Lady Macbethen irudia. Eta gizon eta emakumeen arteko gai hori, aipatu duzun hori, bueno, hau da drama erradikal bat, eta iraganean gertatzen dena errotiko drama bada, muturrekoa, eta iraganean gertatzen da, kokatzen da, eta horixe erakutsi nahi izan dugu filman. Horrengo galdera? Kaixo berriz ere, jakin nahi nuke zerbait gehiago Sebastianen pertsonaiari buruz, ze hasten da gustatzen zaio jendea humilatzea eta hasieran gaizautza da. Beraz, nola ze pesatzen duzu horri buruz? Eta bueno, hori zuzendariak erantzuteko eta antzezleak ere bai kaixo. Segurenez hori gertatzen da. Berak egiten dituen gauza negatibo horien maila aldatu egiten da. Asko zere gauzako gorragoak egiten ditu. Ez da bakarrik hasierakoa, baizik eta gauza asko zere latzagoak. Bai, guk filma egiten dugunean, Sebastian da oportunista bada. Hau da, berak, segurenez berak emakume gazte asko seduzitu ditu. Eta aurkitzen dutenean, ba, ies egiten du. Beraz, berak nahi du etxeko nagusia izan, eta azkenean lortzen du. Iristen da nagusia izatera. Baina historia beste modu batetan bukatu daiteke, oliteke. Hau da, pozik egotea harreman horretan. Baina hor erronka sortzen da. Eta interesgarria da ikustea, ezen puntutaraino egoera guztia gehiegi da beretzat. Hau da, Alexanderren hilketak egiten du, eramaten du, ez dago bat pozik gertatu denarekin, baina ezin ditu justifikatu gertatzen diren gauzak, eta Catherineek lagundu egiten dio justifikatzen, baina aur bat hiltzen duzunean oso kontu bestelakoa da. Eta hori ikusi egiten da, Sebastianek egiten duenaren ikusita, eta gainea ikusten da ze... dakitze, ze hitzak injustizia edo zer sentitzen du, hau da, pertsonengan egiten duzun injustizia hori lortu nahi duzunean, lortu nahi duzuna. Eta ez dirudi injustizia direnik egiten duzunean, baina hemen izuzneriak esan duen bezala batzuk unibertsalki bai dira injustiziak. Eta ezin dira, berbada, etzera momentuan konturatzen egiten ari zaren justizia horretaz, edo ze larria den egiten ari zarena. Berbada, hasieran egiten duzu, baina gero galdu egiten zeran lortu nahi duzun joko horretan. Hurrengo galdera, mesedez? Ez dago galdera gehiagorik? Bueno, ba, eskerrik asko, hemen egoteagatik.